FM 99.
Kultūra čia ir dabar. Afiša.
Studijoje prie mikrofono Liudas, mūsų eteryje šiandien kalbėsime apie tai, apie ką galbūt sieloje kiekvienas pasvajojame, bet realiame gyvenime dėja kasdienybės rutina visą tai nustumia į šalį. Šiandien mūsų pašnekovas mono spektaklio Auksinė šventykla, kuris jau netrukus gegužės 15 dieną, jį bus galima pamatyti Alytuje, atlikėjas Kęstutis Marčiulynas. Labą dieną, ponas Kęstuti.
Labą dieną.
Nors net nežinau, kaip į jūs kreiptis. Esate praktikuojantis dzen vienuolis ir ta praktika tęsiasi jau antrą dešimtmetį. Tai net nežinau, kokį kreipinį geriau būtų panaudoti.
Dažnai Lietuvoje mane ir vadina Kęstučiu. Vienuoliškas vardas yra Bohenk, bet neįprastas Lietuvai, tai Kęstučiu.
Kaip jau minėjau, gegužės 15 dieną jūs bus galima pamatyti mono spektaklį Auksinė šventykla. Pats spektaklio siužetas, jis yra toks, na, neįprastas. Dzenbudistų vienuolis sudegino architektūros šedero 700-mečio Auksinė šventykla. Ir kodėl būtent ši pjesė, nors tai yra gerai žinoma japonų rašytojo Jukio Mišimos pjesė pagal jo romaną. Kodėl būtent ji sudomino jūs? Vien tik todėl, kad jūs pats praktikuojantis dzen vienuolis.
Ta tema tokia man buvo įdomi 2001 metais, kai perskaičiau tą knygą. Aišku, pats rašytojas jisai nelabai turbūt praktikavo tą dzen budizmą ir ten suradau truputį jų klaidų. Ir tos klaidos man neleido ramiai gyventi. Ir paskui, kada aš jau truputį pasiekiau kažkokį tokį, gal daugiau patirčių, ir supratau, ir tada atsigimė tas spektaklis. Aišku, mes labai patikim, kiekvienas žmogus turi idėjas, kalba gražiai, bet daro visą laiką kitaip. Ir kad ir kaip bebūtų, visą laiką baigėsi tuo, kad žmogus yra žmogum. Tikėti ir kažkuo kitum, kažkokiais idealais, tiesiog, kažin, ar įmanoma žmogui. Tai ir yra tas nusivylimas kartais, kada nėra jokių autoritetų, jokios dvasios, iš ko jaunam žmogui semtis patirties to šventumo, dvasiškumo, moralės, etikos, kai net visi tavo vyresni žmonės, vadovai, šventyklos vyresnieji ir apgavikai. Tai kaip tada, koks tada žmogus turėtų būti, tas jaunas, irgi apgaviko. Tai. Čia yra pagrindinė tema ir aš ją pažiūrėjau truputį. Per ironiją, linksmai ir žmogus nenubaudžiauja klausydamas šito mano pasakojimo.
Nes Kęstuti, ko gero, daugelis įsivaizduoja, na štai, dzen budistas, vienuolis, visą laiką meditacijoje, žmogus, kuriam neegzistuoja realus gyvenimas, mūsų kasdienybės džiaugsmai ir rūpešiai lieka kažkur šalia, nors esu sutikęs ne vieną vienuolį atvykusį ir į Lietuvą, kuris tiesiog spinduliuoja gyvenimo džiaugsmu, sugebantis, ko gero, akumuliuoti tą energiją. Nežinau, ar aš teisingai tai apibūdino, bet mane nustebino tas gebėjimas iš tikrųjų būti ta kempine.
Nu tai, kempinė, tai čia, kad nori nebebūti, visi beveik mes būnam tą kempinę. Kartais nepasirenkam savo gyvenimo situacijų, bet kaip išlikti ją ilgą laiką ir pervesti bet kokią neigiamą energiją, bet kokį negatyvą, kuris sklinda iš išorės, arba netgi ir iš tavęs, paversi jį pozityvumu. Kaip tai perdirbti, kad jis padėtų tau, nežin kokią situaciją, išlikti, neprarasti tikėjimo, neprarasti to pilnatvės ir palaimos, kas aš gal džiaugsmu nevadinu. Taip. Ir vat čia yra tie klausimai. Ir jūs žmogus pasiekia tikrai per sunkias praktikas, neturi reikšmės kokiai konvencijai tai priklausyti. Netgi žmonės, kurie iš vis nežinodami jokių religijų, jie kartais būna geresni, malonesni negu tie, kurie atsaitė jau priklauso kokiam religijom. Tai va, pati praktika, jinai žmogaus patirtis, kai pamatai tokį žmogų, nuostab. Galvoji, nu, kaip mums, kaip Lietuvai, kaip mums šitaip tai padaryti. Ir tada klausi jo. Ir tada jisai kažką, tas žmogus tau pasako, parodo, tu išmoksi, tu grįžti į tą Lietuvą ir suvaranti. Be jokio pozityvumo, be jokio geroniškumo neverta iš vis tarp žmonių būti.
Čia aš su jumis sutinku. Žinau ne vieną senolį čia, Dzūkijos kaime, kuris sako, kai man tikrai sunku, aš išeinu į savo sodą, apkabinu tą seną medį, mes taip pastovime kartu ir, žinai, viskas lyg tai sugrįžta ir šviesos daugiau atsiranda ir tikėjimo. Ir vilties. Kiekvienas, ko gero, pasirenka savo tą kelią. Jūs pasirinkote dzeną ir pasirinkote jau daugiau kaip 15 metų praktikuojate. Kęstuti, norėčiau vis dėlto šiek tiek iš jūsų išpešti ir tos praktikos, tų pirmųjų žingsnių. Ir jūs sakėte, jog pastangų reikia, iš tikrųjų nesvarbu, kurioje tu religijoje būsi, kuo tu tikėsi, bet vis dėlto tai yra kasdienis darbas, darbas su savimi, su savo vidumi ir su pasauliu. Kaip viskas jums prasidėjo?
Prasidėjo, jeigu tokią sentenciją perskaičiau dar studentas, būdamas Kauno politechnikos instituto, dabar technologinis universitetas, ir jeigu tu sakai, kad esi, vadinasi, nesi. Ir čia buvo va, tas sakinys. Jeigu tu galvoji, kad esi koks profesorius, vadinasi, tu nesi. Jeigu tu galvoji, kad esi politikas, vadinasi, tu nesi politikas. Kiti žmonės tau tą duoda darbą. Ne tu pats. Ir va, čia galvo, tai kaip čia dabar suderinti? Ir mane šokas. Ir tada, kada tu medituoji, tu net nesuvoki, kad tu esi tu. Nes nei vienas žmogus neatsirado savo norų. Nei vienas žmogus negavo tą matymą, girdėjimą dėl to, kad jis užbaigė tą universitetą kokį ar panašiai. Visą šitą dalyką ir už kiekvieno mūsų nugaros 4 milijardai metų, gal netgi daugiau, kur priežasties pasiekmės dėsnis labai aiškus, šiandien vat, mes esam, bet už mūsų nugaros tiek atidirbta yra tiek daug. Tūkstančiai žmonių stoja, jau nekalbant tėvus, prosenelius ir panašiai. Tai atsakomybė už save. Ir kad šitas suvokimas tiesiog buvo revoliucija manyje. Tai tiek reikėjo egoizmų pereiti, tokius sukus išbandymus, tokius keistus visokius testus, tokius vaikiškus, gal sakyčiau, bet jie tiesiog su skausmu, su kempinė turėjo trinti visą šitą savo įpročius dar, kad paskui galiausiai suvokti, kad taigi pats tai nesi. Ir tada tas matymas, sienos lietimas kažkokio tušinuko jau yra dieviška, nes tai kūrėjas, matyt, sukūrė tą kūrinį, kur pats ir esi. Nu, tai tada reikia ir nepavesti to autoriaus.
Štai jūs prakalbote apie atsakomybę. Atsakomybę, kuri ypatingai šių dienų kontekste atrodo vertybė, kurios nebeliko. Mes mėgstame vartoti tą žodį atsakomybę, bet tai tik nuskamba toks plokščias, nuskrenantis žodis, kuris nebeturi savo turinio, nebeturi to dvasinio užtaiso. Jūsų nuomonė, aš tai, na, atsižvelgiant galbūt į tą pasaulį ir į tas realijas, kuriuose mes esame dabar ir jūs, ir aš, ir daugelis žmonių, vis dėlto tai yra svarbiausias dalykas – pajusti atsakomybę ir už save?
Na taip, kiekvienas žmogus yra atsakingas, bet tu gali būti vadovu kokiu nors ir būti atsakingu labiau už savo šunį negu už savo pavaldinius.
Toks trumpus lakoniškas atsakymas. Na, o dabar, Kęstuti, sugrįžkime prie Auksinės šventyklos. Tai yra mono spektaklis, kurį bus galima, kaip minėjau, pamatyti gegužės 15 dieną 18 val. Lietuvos miesto teatro salėje praktikuojančiam vienuoliui ir sena štai. Tai suderinami dalykai.
Nelabai, nes kai pirmą kartą aš pravėriau vienuolyno duris, daviau savo įžadą, kad aš buvau pantomimos aktorius prieš tai, kad taip, jokių taip. Tenai nebus teatrų. Ir kai mano mokytojui sukako ten, atrodo, 68 metai, ir mes turėjom kažką jam parodyti. Ir man prie manęs priejo, sako, mes žinom, kad tu teatre dirbęs, tai tu turi kažką parodyti. Ir viskas, ir nuėjo. Aš tik tai turėjau pasakyti jas, nes ten vienuolis už mane vyresnis. Ir aš tada parodžiau pantomimą Marcelio Marso gyvenimą. Ir kai baigiau aš tą pantomimą 5 minučių, ten kas dainavo, kas eilėraštį kalbėjo, ir aš ten buvau, kaip sakoma, jau vinis šito vakaro. Tai, ir tada meistras pasakė, kad čia genialu. Ir viskas, o kai jau meistras pasako, tai gauni tokie klišiai. Tada pradėjo mane visur kviesu tą pantovimą, na, aišku, su jo leidimu. Nu ir aš tapau, jau kai mane supažindina kurieji kur nors, jis sako, va tas, kur pantomimą atliko. O, arba, bet tave pantomimos aš nežinočiau, kur yra Lietuva. Ir aš paskui atvažiavęs į Lietuvą, čia kalbu su žmonėm, kai kalbi su žmonėm, tai irgi aktoriauju. Esu man taip jau tokia mano liga. Nu ir taip atsirado mano spektaklis apie tai, kas man tikrai skauda. Ir aš pasidėjau kamerą, įsijungiau, jis sukalbėjo visą tą tekstą, ką išgirsu tą tos žmonės, kurie ateis į teatrą 15 dieną. O taip ir gimė šitas. Ir tas aktorius, aš visu vaidinta vienuolį, nenukrypstu nuo savo kelio, nepataikauju, bet aš pajokauju, labai mėgstu pajokauti su žmonėm, nes kada atsipalaiduoja, kada jumoras, tada ta tiesa prieš tai tavo esanti netai baisiai atrodo.
Taip, ir netokia sunki, ar ne?
Nu taip, jumoro jausmas yra tikrai nuostabus dalykas pa žmonės, ir ypač, vat, kaip sakoma, Alytoje ir Dzūkijoje, tai tikrai su juo ne problemas. Taip.
Aš tikiuosi, kad taip ir bus ir žiūrovai atėję į jūsų spektaklį neišsigas, jog tai yra zen vienuolio pasirodymas scenoje, o kaip sakė Kęstutis, tai išties gyvenimo džiaugsmą reikia pajusti ir galbūt tada mes ir tą atsakomybės naštą pajusime kiek kitaip. Bet prie spektaklio dirbote ne jūs vienas, ko gero pasitelkite ir kolegas, ar ne, pagelbėjo kas nors?
Taip, spektaklį yra režisierė Eglė Mikulionytė, kuri jau senai mes pažįstami.
Taip, taip.
Ir jinai labai nuostabi aktorė ir turi taip pat kursą savo žmonių. Mhm. Vytauto didžiajame universitete dėsto aktorinį. Toliau Eugenijus Sabaliauskas padarė šviesas, kurio ne pirmą kartą jį už apšvietimą, už instaliaciją. Jis nominuotas būna tam auksiniam kryžiui per teatro dieną. Toliau Renata Valčiai scenografiją padarė, taip tokia minimalistinė, bet labai tiksliai, užteko ten pakalbėti pusdienį ir iškart suprato. Tai šitie ir, aišku, be tos muzikos, kuris jau žinomas, jau mano geras draugas ir iš mane supranta iš karto Gintaras Sodeika.
Taip,
tai čia
taip,
jau
taip.
Tokia vat mūsų komanda, kur tikrai jau čia, aš turbūt paskutinis toj skaliai, nes jau čia labai žinomi Lietuvoje kūrybingi žmonės ir jie padėjo man sudėti šitą spektaklį, padaryti jį gan profesionalų ir aš visose didžiosiuose scenose Lietuvoje surodys.
Su nekantrumu lauksime jūsų ir Alytuje, Alytaus miesto teatre. Na, o dabar žmogui, kuris galbūt ne viską girdėjo mūsų pokalbį, tas dzen skamba taip labai jau paslaptingai ir rytietiškai. Kęstutė, vienu sakiniu, galima būtų apibūdinti, kas jums yra tas dzen?
Tai yra kalbėjimas su jumis šiandien ir atsakinėjimas į klausimus. Čia ir dabar.
Štai.
Tai va, nes dzen tai yra tchiana, o tchiana sanskrito kalboje yra meditacija. Neteisingas ištarimas tchiano kinietiškai tapo čian. Neteisingas ištarimas čian japoniškai tapo zen, korintiškai vadinasi son. Tai yra meditacija, tai yra kontempliacija, tai yra įkvėpimas ir iškvėpimas su savim. Tai yra medžio apkabinimas, kada sunku.
Taip.
Tai yra tai. Ir tai yra suvokimas, sąmoningumas, ką tu šiuo metu darai, kad mintis tave netitrauktų. Ir jeigu tu kalbi su žmogum, tai ir darbai turi sutapti.
Ir medituojate, ir tą praktikuojate jūs ir dabar. Lietuvoje irgi tą darote. Tai yra sudėtinga ar ne? Aš suprantu, Korėjoje, galbūt toje vienolino aplinkoje, bet štai kasdienėme gyvenime čia Lietuvoje.
Dauguma žmonėms sustinku, kurie turi problemų, tai pirmiausiai stengiamės padaryti tam tikrą praktiką su truputį tokio gal gėdojimu, gal murmėjimu, kad žmogus truputį padarytų žingsnį nuo savęs ir pažiūrėtų iš šono. Tai pirmas dalykas. Tai va, ir tada jau, tada suvokimas taip, ir tada ta problema jinai tampa jau įskaidyta. Tuomet tada tu gali jau kažkaip rasti tą santykį į ją. Ir tada žiūri, kokia pagalba tau būtų geriau. Tai va, pagrindinis dalykas yra nesutapti, kai tau labai blogai, o padaryti tą žingsnį. Tai va, šitas dalykas žmonėms moko. Nes Lietuvoje aš daugiau sutinku žmonėm, kurie galbūt daugiau turi tokių nusivylimų ar netekčių. O tie, kuriems gerai sekasi, tai ateina medituoti dėl to, kad valia sustiprėtų, ryštas, kad įvykdytų, kad egzaminus išlaikytų, jeigu neišlaikė, kad dar kartą išlaikytų naujų protų. Tai yra pozityvumas, niekados nepasiduoti, visą laiką šviežiai turėti galvą, nežiūrint, kad jau 10 kartą tą patį darai, nenuleisti rankų. Tai va čia meditacija tokia jau tiems, kurie sėkmėje.
Na, aš
žiūrint, koks tai žmogus.
Be jokios abejonės, viskas priklauso nuo žmogaus, bet čia ir dabar Kęstutis Marčiulynas, į kurio spektaklį, mono spektaklį mes kviečiame alytiškius. Ačiū Jums šiandien, būkime čia ir dabar.
Ačiū Jums labai.
Na, o grįžtant prie šio spektaklio, tik priminsiu, jog jis įvyks gegužės 15 dieną, 18 val. Alytaus miesto teatre. Nauja pažintis ir naujas kalbėjimas. Tai gali būti pradžia. Čia ir dabar.
FM 99 ten, kur esi tu, parsisiųsk programėlę iš Google Play arba App Store parduotuvių ir klausyk patogiau.